Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Sekali lagi Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, Dr. Irsan Hasan, yaitu Ketua Perhimpunan Peneliti Hati di Indonesia, sudah menunggu dengan sabarnya itu. Jadi saya akan segera menyapa beliau. Terima kasih, Dr. Irsan. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang, terima kasih juga.
Wah, saya merasa lega. Nah, Bapak, karena waktu yang sangat sempit, jadi saya langsung saja bahwa tanggal 28 Juli itu kan setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Nah, untuk tahun ini itu temanya adalah Find the Missing Millions. Jadi mencari atau menemukan jutaan yang, tentunya jutaan orang yang menderita kan itu, Bapak?
Betul, ya. Suara saya jelas?
Oh, jelas sekali, Bapak. Terima kasih.
Oh, jelas sekali. Baik. Jadi memang setiap tanggal 28 Juli kita di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, memperingati Hari Hepatitis Sedunia. Ini sebetulnya dimulai pada tahun 2010 ketika Indonesia salah satu dari tiga negara yang mengajukan permintaan ke Badan Kesehatan Dunia agar hepatitis ini dianggap menjadi permasalahan di dunia. Nah, setelah itu ditetapkanlah 28 Juli sebagai Hari Hepatitis Sedunia karena tanggal 28 Juli itu adalah lahirnya Bloomberg, Profesor Bloomberg yang menemukan virus hepatitis B.
Bapak, nah, mohon maaf ini kalau saya penggal. Nah, kalau kita berbicara tentang hepatitis itu, memang hepatitis B dan C ini kan yang masih banyak sekali begitu loh, Bapak, pengidapnya ibaratnya. Jadi kalau saya tidak keliru, maksudnya objektif atau sasaran dari tahun 2020 itu, peringatan 2020 ini kan supaya mereka-mereka itu pengidap hepatitis B dan C itu dapat mengakses pelayanan yang lebih bagus lagi kan begitu kan, Bapak, untuk ini meningkatkan kesehatannya.
Iya, betul. Jadi tema Find the Missing Millions ini adalah karena banyak pengidap hepatitis B dan C tanpa gejala. Hampir semua, mungkin 90% tanpa gejala, sehingga tidak sadar bahwa dia memiliki virus hepatitis B dan C di dalam tubuhnya. Sehingga tidak bisa mengakses pengobatan. Untuk mengakses pengobatan tentunya harus tahu dulu bahwa saya ini sakit. Nah, setelah sakit baru mendatangi fasilitas pengobatan untuk mendapatkan terapi. Jadi itu makna dari Find the Missing Millions.
Nah, Bapak, ini pemberian artinya pelayanan yang efektif itu yang bagaimana secara point form begitu?
Ya, pelayanan yang efektif tentunya harus mencapai sasaran orang yang sakit. Problem utama dari hepatitis adalah mereka tanpa gejala, sehingga tidak tahu bahwa di dalam tubuhnya ada penyakit. Itu yang selalu jadi permasalahan. Nah, setelah mereka diketahui penyakitnya, mereka bisa mendapat akses pelayanan. Untuk hepatitis C di Indonesia, sudah ada program untuk terapi hepatitis C gratis. Gratis pengobatan ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, tetapi kan harus ada pasiennya yang datang, yang sadar bahwa dia sakit. Untuk hepatitis B juga sudah ada.
Jadi sekarang masalahnya adalah bahwa mengapa kita harus menemukan orang-orang the missing million itu? Karena memang tidak adanya gejala. Nah, sekarang jadi bagaimana, Bapak, supaya orang-orang awam itu jadi mengerti paling tidak begitu?
Baik, itulah kesulitannya pada pengobatan hepatitis. Satu, kasusnya tinggi di Indonesia. Data riset kesehatan dasar Kemenkes 2013 mendapatkan sekitar 7,1% hepatitis B, 1% hepatitis C. Jadi boleh dikatakan hampir 1 dari 10 orang Indonesia itu ada hepatitisnya. Nah, sebagian besar tadi saya sampaikan tanpa gejala. Apa yang harus dilakukan? Memang harusnya pemerintah melakukan screening pada setiap penduduk di Indonesia. Tapi ini pekerjaan besar yang sulit. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran mandiri dari masyarakat untuk memeriksakan diri. Itulah pentingnya peringatan Hari Hepatitis supaya informasi ini sampai ke semua orang bahwa saya harusnya periksa.
Bapak, kalau di Indonesia itu, ya mungkin bukan hanya di Indonesia, di Australia pun juga akan begitu. Tapi biasanya kalau menyangkut, walaupun menyangkut masalah kesehatan yang kita tahu bahwa kita harus menjaga kesehatan kita, orang kan akan berpikir berapa nanti ya saya harus bayar dan sebagainya itu. Nah, ini bagaimana? Apakah itu merupakan suatu kendala juga di Indonesia misalnya?
Memang tingkat perekonomian kita kan berbeda-beda. Sebetulnya kalau dilihat angka secara umum untuk screening tidak terlalu, saya tidak bilang murah ya, tapi tidak terlalu mahal. Tapi pada saat seorang merasa dirinya sehat, akan merasa uang yang dibutuhkan untuk screening itu akan terasa terlalu besar. Tapi sebetulnya kalau dikaitkan dengan kemungkinan komplikasi jangka panjang, dana itu tidak besar. Akan jadi besar kalau dia mengalami kerusakan liver, bahkan sampai kematian. Tapi pada saat merasa dirinya sehat, sepertinya itu jadi besar.
Bapak, apakah screening ini tidak dapat artinya ditambahkan pada waktu misalkan orang periksa kesehatan secara umum itu misalnya? Biasanya kan ada kan itu Bapak, satu pemeriksaan terutama bagi mereka-mereka yang bekerja di perusahaan atau pegawai negeri pun itu kan pasti ada kan Bapak setiap tahunnya pemeriksaan ya, kesehatan?
Baik. Baik, pada yang melakukan medical check-up, biasanya laboratorium, rumah sakit, bahkan perusahaan yang melaksanakan medical check-up rutin pada karyawannya, sebagian besar sudah memasukkan screening ini. Tetapi berapa sih yang melakukan medical check-up ini? Karena ini kan tidak murah, karena tidak khusus untuk ini. Biasanya yang bekerja di perusahaan swasta atau di perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, sebetulnya pemerintah, kami dari Perhimpunan Peneliti Hati bekerja sama juga dengan Kementerian Kesehatan, sudah mendorong pemerintah untuk mulai melakukan screening pada apa yang disebut kelompok berisiko. Untuk hepatitis B, sekarang yang wajib di screening adalah ibu hamil. Karena penularan hepatitis B terbanyak adalah dari ibu kepada babynya, kepada bayinya. Jadi saat ini setiap ibu hamil yang datang ke sarana kesehatan wajib dicek hepatitis B. Tujuannya adalah agar bisa dilakukan pencegahan pada saat melahirkan. Untuk hepatitis C, penularan justru lebih banyak antar manusia, bukan dari ibu kepada bayinya. Nah, yang sudah dilakukan Kemenkes adalah screening di lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana. Jadi itu memang akan, selektif.
Ya, itu yang akan saya tanyakan tadi Bapak. Karena saya berpikir kalau di Indonesia itu saya memang belum pernah ke lembaga pemasyarakatan begitu Bapak, tapi kalau lihat di apa di film-film dokumenter atau laporan-laporan itu kadang-kadang kan kita bisa dapat adalah semacam dapat mengintip sedikit begitu loh Bapak. Nah itu kan tidurnya saja ada yang dalam satu los begitu. Berbagai betul. Orang tidak mempunyai tempat tersendiri, hanya memakai tikar atau di lantai dan sebagainya. Nah berarti kemungkinan untuk penularan seperti Bapak katakan tadi itu kan sangat besar sekali Bapak.
Memang betul, sangat tinggi. Ini sudah dilakukan sejak 1-2 tahun yang lalu pada beberapa lembaga pemasyarakatan. Jadi ini kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM. Didapatkan angka lebih tinggi daripada data populasi di luar LP. Dan ini ingin dilanjutkan memang.
Dan kalau kita berbicara tentang data, kadang-kadang kan tidak semua itu akan memberikan data yang sebenarnya. Saya sering menyaksikan begitu loh Bapak.
Data ini kami ikut dari Perhimpunan Peneliti Hati, jadi setiap orang yang diperiksa, ini semacam pilot project, jadi bukan secara umum. Jadi kita kerjasama, kita milih lembaga pemasyarakatannya yang mana, kemudian dilakukan screening pada lembaga pemasyarakatan itu. Jadi ini bukan program rutin, makanya bisa tercatat angkanya. Ini masuk dalam program terapi hepatitis C sebetulnya.
Nah, apakah kegiatan inisiatif semacam ini itu akan dapat dilakukan begitu Bapak, dilestarikan artinya untuk sustainable lah begitu?
Nah, kami, saya statusnya bukan orang pemerintahan. Kami dari Perhimpunan profesi. Kami menginginkan
dapat menyarankan kan Bapak?
Ya, kami menginginkan ini berlanjut. Itu yang kami sarankan kepada Kementerian Kesehatan. Nah, tapi dalam perbincangan terakhir menjelang hari hepatitis ini, pada saat ini dibicarakan, para penanggung jawab di Kementerian Kesehatan memang mengatakan bahwa kegiatan terhenti atau melambat selama pandemi ini. Tapi mereka menjanjikan setelah ini akan dijalankan lagi. Karena hepatitis ini sudah masuk program prioritas nasional sebetulnya.
Banyak sekali prioritas nasional, Bapak, program prioritas nasional. Tapi apakah itu terlaksana atau tidak, itu nomornya atau urutannya kan bisa saja naik turun kan, atau bahkan menghilang mungkin itu.
Iya, nah, itu yang kita sampaikan betul sekali. Kalau menjadi program prioritas tapi tidak dijalankan, akan sia-sia. Nah, itu yang kami coba ingatkan terus bahwa kita percuma masuk program prioritas kalau ini tidak berjalan.
Bapak, saya kembali ke data yang Bapak berikan tadi bahwa kalau 1 dari 10 warga Indonesia itu terkena, apakah itu hepatitis B atau C, walaupun tidak tahu, jadi tindakan apa Bapak yang selain yang tadi untuk menggalakkan supaya orang itu sadar dan sebagainya, tapi apalagi yang dapat dilakukan?
Ya, saya melihat masalah lebih besar pada hepatitis B. Nah, kemampuan dalam pendanaan dan kegiatan sebagainya tentunya nggak bisa untuk mengobati hepatitis B ini seluruhnya. Nah, menurut saya yang harus dilakukan pada program hepatitis B ini adalah pencegahan penularan. Nah, pencegahan penularan terbaik adalah mencegah penularan dari ibu kepada bayinya. Nah, kenapa pencegahan penularan belum berjalan dengan baik? Karena dari kami, dari tenaga medis juga pengertian mengenai ini masih kurang. Masih banyak ibu hamil yang tidak diperiksa hepatitis B-nya. Dalam hal ini adalah HBsAg. Kami dari
apa itu Bapak HBsAg?
HBsAg adalah tes untuk screening, untuk mengetahui apakah seseorang mengidap hepatitis B. Jadi sebetulnya kalau kedatang ke laboratorium, ingin tahu saya ada hepatitis B atau tidak, cukup dengan satu tes periksa HBsAg. Kalau positif berarti sakit, kalau negatif berarti sehat, tidak terkena hepatitis B.
Nah, Bapak, nah, tentang penyuluhan itu sendiri, karena kalau sudah tahu ada tesnya, tesnya mudah sekali dilaksanakan, dan selama ini yang sudah ditangani adalah penularan dari ibu ke anak atau bayinya itu. Jadi berarti sudah ada paling tidak satu perumusan kan Bapak untuk yang dapat dilakukan oleh keluarga itu misalnya.
Iya, sebetulnya ada program yang disebut triple eliminasi namanya. Jadi bukan hanya hepatitis B, tapi itu digabung menjadi satu dengan HIV dan penyakit kelamin, sifilis dalam hal ini. Nah, itulah yang harus dilakukan untuk seorang ibu hamil yang harus dilacak pada saat dia hamil. Bahkan kalau di beberapa provinsi seperti DKI, mereka lebih maju lagi. Setiap calon pengantin harus periksa HBsAg supaya pada saat hamil nanti sudah diketahui statusnya HBsAg-nya positif atau negatif.
Mengingat apa, melihat triple eliminasi itu adalah HIV, AIDS, sifilis dan hepatitis, ini seperti seolah-olah penularan itu secara seksual begitu Bapak. Padahal kalau seperti hepatitis itu kan bukan hanya penularan secara seksual kan itu?
Bukan. Jadi yang triple eliminasi ini sebetulnya program pencegahan dari ibu kepada bayi. Karena tiga penyakit ini berisiko ditularkan dari ibu kepada bayinya. Hepatitis B di Indonesia diperkirakan lebih dari 80% didapat dari ibu kepada bayinya. Jadi bukan dari teman ke teman, suami ke istri, istri ke suami, bukan seperti itu.
Nah, ibunya itu sendiri dapat dari mana, Bapak?
Biasanya dapat dari ibunya lagi. Ibunya dapat dari ibunya lagi. Jadi saya punya bukan sedikit pasien yang ibunya hepatitis B, anaknya 3 hepatitis B, bahkan ada yang 7 anak semua hepatitis B. Jadi biasanya yang kami lakukan kalau dapat kasus positif, kita tanya ibunya sakit atau tidak. Dan kemudian kita minta periksa adik kakaknya.
Mengapa demikian itu? Harusnya kan ada, apakah ini memang inherent, artinya memang di dalam tubuh perempuan itu memang ada sumber atau yang dapat katakanlah memicu tersebut atau ada lagi Bapak, hal lain lagi?
Bukan karena tubuhnya, tetapi karena yang melahirkan itu perempuan. Kalau laki-laki juga melahirkan, dia akan menularkan juga kepada anaknya. Jadi karena di dalam darah si ibu ada virus. Nah, kemudian akan ada paparan dengan bayinya.
Maksud saya, virus itu bisa masuk ke darah itu kan pasti ada, bukan alasannya, ada ya semacam... Seharusnya kalau orang sehat kan tidak ada virus di darahnya, begitu loh Bapak.
Betul.
Tapi
betul.
Karena apakah virus itu bisa bertumbuh begitu saja di dalam apa
tidak.
Berkembang dalam darah
tidak
kita?
Bisa.
Nah, jadi
virus
awal-awalnya
bisa masuk
itu
karena ada ya. Darah mengandung virus yang masuk, dan darah yang mengandung virus itu datang dari ibunya karena dia ada di dalam perut ibunya.
Iya Bapak, tapi maksud saya ibunya itu dapat dari mana? Ibunya lagi.
Dari ibunya lagi, karena dia pernah ada di dalam perut ibunya dulu.
Kalau saya urutkan ini, mohon maaf ini Bapak, kalau bukan saya mengejar, tapi pastikan tadinya itu kalau diurutkan, misalkan sampai ke nenek moyang, kan tidak bisa
betul.
Kita mengurutkan terus ke nenek moyang sampai kemana, itu kan tidak kan Bapak, tapi pada suatu saat kita atau pihak medis itu dapat mengatakan bahwa ini karena mungkin orang itu tadinya, misalnya saja nih Bapak, dari transfusi misalnya, kebetulan begitu, atau dari luka misalnya, dan sebagainya. Itu dapat atau tidak itu?
Itu dapat. Jadi transmisi itu dibagi dua, vertikal dan horizontal. Horizontal itu dari transfusi, dari jarum suntik, tidak sengaja tertusuk, dan sebagainya. Itu namanya horizontal. Nah, itu berperan pada sekitar 10-20% dari kasus di Indonesia. Nah, sekitar 80% dapat dari orang tua. Memang betul dari nenek moyang. Karena ada penelitian dari lembaga Eijkman yang justru dengan tipe virus ini bisa melacak orang ini asalnya dari mana.
Dari mana, iya.
Nenek moyangnya. Karena virusnya sama dengan nenek moyangnya.
Wah, kalau gitu mengerikan juga itu Bapak. Karena
iya.
Karena sulit sekali untuk dilacak, kan begitu. Apalagi kalau orang Indonesia itu biasanya saya saja tidak tahu siapa orang tua dari kakek nenek saya misalnya. Nah, itu kan semakin sulit lagi.
Kalau menurut saya tidak sulit, karena kita tidak perlu memikirkan nenek moyang kita. Yang kita pikirkan adalah sekarang kita punya virus atau tidak.
Dan pengertian seperti ini itu kan yang perlu selalu diulang-diulang ibaratnya.
Betul.
Diberitahukan kepada setiap orang kan begitu Bapak?
Betul, betul.
Nah ini sejauh mana penyuluhan semacam itu dilakukan?
Nah itu yang dengan adanya hari hepatitis, ada semacam hari puncak untuk memberikan penyuluhan. Nah, tetapi di luar itu ada kegiatan-kegiatan ke masyarakat. Tetapi kita tahu bahwa kegiatan ini banyak hal lah yang harus dipertimbangkan. Kami sendiri membuat semacam organisasi kemasyarakatan atau yang didirikan oleh masyarakat di mana para dokter menjadi pembinanya. Tapi ada hal-hal yang tidak mudah, misalnya ada stigma terhadap pasien hepatitis ini. Sehingga pasien hepatitis kalau diminta memberikan testimoni atau menjadi pengurus organisasi,
tidak
mereka
mau.
Menolak karena tidak mau ketahuan orang lain bahwa dia mengidap hepatitis.
Nah itu suatu tugas yang lain lagi itu Bapak, terutamanya
betul.
Bagi Perhimpunan Peneliti Hati di Indonesia. Dr. Irsan Hasan, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya.
Sama-sama. Terima kasih juga untuk kesempatannya.
Selamat siang Bapak.
Selamat siang.
SBS. This is SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.